God dag derude og hjertelig velkommen til endnu en episode af Mindcast. Jeg vil bare lige hurtigt introducere med, at det her er en genudsendelse med Lars Tvede. Og det er altså en af de allerførste afsnit, nemlig nummer 38 i Mindcast historie. Vanvittigt spændende. Han snakker blandt andet om, hvordan han formår at læse og forstå en bog på en 2 timers flyvetur. Så har han lige forstået en hel bog. Så snakker vi også om, hvorfor du skal printe de vigtige tekster ud, inden du sender dem til nogen. Så snakker vi om, hvorfor alle møder bør have en solid mødepolitik, og hvad det for eksempel kan være. Og så snakker vi om, hvordan du sætter din underbevidsthed til at løse de mest komplekse problemer. For eksempel, du er i gang med at undersøge et eller andet komplekst, og i stedet for at arbejde færdig med det, så sover du lige på det, og så mens arbejder din underbevidsthed, og så når du vågner, så kan det være, at du har løst problemet, eller i hvert fald nemmere kan se problemet fra et nyt perspektiv. Han har nogle andre strategier også, det får jeg at høre. Og så sidst men ikke mindst, så snakker vi om, hvordan man tjener penge til at købe en bondegård i Spanien som 19-årig. Og det er altså Lars Tvedes vanvittige historie, vi snakker om her. Tag rigtig godt imod Lars Tvede.
Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Niels Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig velkommen til. I dag der har jeg taget en gæst med, som må siges at være en af de mest inspirerende og indflydelsesrige personligheder inden for erhvervslivet, der er i Danmark. Han har nemlig noget erfaring på banen. Han har startet en del virksomheder. Han er både iværksætter, han er forfatter og så er han investor. Han har i øvrigt udgivet for nylig den bog, der hedder Iværksætter, hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder, som han udgav her den 2. maj sammen med Mads Fagerholt. Og han ved simpelthen mange ting om, hvad man gør for at være effektiv personligt, og hvad man gør for at være i sit S rent mentalt. Og der kommer for eksempel også nogle super uortodokse, eller i hvert fald meget ekstraordinære og lidt specielle metoder til, hvordan man kan gøre det, som vi selvfølgelig vil afsløre i det her afsnit. Til rigtig, 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 rigtig godt imod min kæreste gæst, og hjertelig velkommen til dig, Lars Tvede.
Tak skal du have.
Lars, hvordan vil du sige, dit energiniveau det er for tiden?
Det er, som det nu kan være, efter jeg har haft min personlige fitnesstræner til at torturere mig i 2 timer, fuldstændig helt vildt, hvorefter jeg har fået en gigantisk frokost, og egentlig er klar til 20 minutters siesta. Ja. Men det er okay, det er okay.
Det er det, der lige er sket, du har
ja, det er lige, der lige er sket, ja. Jeg er lige ude af brusebadet, og så frokost, ja.
Stærkt. Okay, men hvordan vil du sige, det er sådan på sådan i det af den her uge? Hvordan har det da været i forhold til andre perioder af året eller livet måske endda?
Det har været højt, fordi jeg har en masse ting i gang, som er spændende. Mads Fagerholt og jeg har jo lige lanceret vores bog Iværksætter, hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder. Og Mads ringede til mig en uge før den skulle offentliggøres på dansk. Og så sagde han, jeg lige snakket med en forlægger i London, og han siger, at det allervigtigste, du kan opnå, når du lancerer en ny bog, det er, at den kommer på bestsellerlisten. Fordi det ser boghandlerne, og det vil sige, at de giver plads til den i vinduet og ved kassen osv. Og det ser anmelderne, det ser medierne, og så vil de snakke med dig, og de vil anmelde det, og det hele, så får du en selvforstærkende effekt. Så snakker vi om, hvordan kommer vi på bestsellerlisten? Og så fik vi den idé, at vi ville bare poste nogle små videoklips og kommentarer en uge inden den kom ud, og så vi alle sammen skrive, den kunne forudbestilles på saxo.com. Og det gjorde vi så, og så røg den ind og blev den mest solgte bog på saxo.com. Så postede vi, at det var nu den mest solgte bog på saxo.com, hvorefter det blev den mest solgte bog på stort set alle de der store boglade, som man følger. Og det var alt sammen, før den blev lanceret. Og det gjorde så, at vi havde vildt meget interesse. Sådan har ligget nu, ligger stadig i dag, ligger nummer 1, så den har ligget nu i 2,5 uger, som den mest solgte bog i Danmark, stort set hver dag. Det var sjovt, så er jeg ved at sælge. Jeg er i gang med nogle ejendomssalg i Tyskland og i Spanien, som går rigtig, rigtig godt. Og jeg er jo partner i en venture capital fund, hvor vi har lavet en super investering i USA og kigger på 2 andre investeringer, som er dødspændende. Og så arbejder vi på at få vores iværksætterbog ud på andre sprog, så vi er ved at oversætte den til engelsk. Og så vil vi bruge det som basis for at få den ud også på tysk og så videre, og i hvert land sammen med en medforfatter. Og det vil sige, hvis vi går ud og søger super iværksættere, en i deres sprogområde, som vil være medforfatter og tilpassende lokalt. Og det er faktisk en form for innovation i bogbranchen. Jeg kender ikke nogen andre, som lige har gjort det. Så vi prøver på at lave til et globalt fænomen. Og så har jeg får bare et hav af forretningsidéer og forslag om holde taler og sådan noget hele tiden. Så alt det der, det er mega sjovt. Og så skal jeg jo ud og sejle i weekenden i Mallorca. Så fedt.
Haha, hvor er det genialt. Ja. Og selvfølgelig også nu, hvor du kommer med i den her podcast, i Mindcast, så kan jeg love for, den der bestseller, top førsteplads, den kommer I til at holde i mange måneder fremadrettet.
Ja, på grund af dig. Ja.
Det er helt sikkert. Det er på grund af, at folk lytter med i Mindcast, ja, som ja. Helt vanvittigt. Men cool, altså du er allerede inde på nærmest hele introduktionen her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad med den bog der, hvad handler den egentlig om? Du siger, iværksætter, hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder. Okay, men opsummeret, hvad lærte I så af det?
Ja, det er jo altså, der er jo hundredvis af værktøjer, så jeg kan mere fortælle om, hvad bogens stil er. Fuldstændig det, man kan kalde en grønspættebog, det vil sige, det er sådan totalt lavpraktiske tips, helt ned til, hvordan man skal være klædt på, når man skal ud og tale med en venture capital fond om at få investering til sit firma, og hvordan et specielt dokument skal se ud, og hvad man skal huske i en speciel type af kontakt osv. Også noget om, hvordan man bliver personligt effektiv på mange forskellige måder, sammensætter et team, ansætter folk, fyrer folk på en pæn måde, og alt det der.
Okay. Det lyder rigtig spændende. Altså...
Det var super sjovt, fordi at altså Mads, han har jo gjort på sin måde, jeg har gjort på min måde, og så mødte vi hinanden. Vi har jo godt kendt hinanden i 2 år, og det er jo egentlig meget sjovt. Vi mødte hinanden, da vi skulle holde begge to det, der hedder en TED Talk, så mødte vi hinanden, da vi skulle forberedes på at gå på scenen, og han gik ind, og jeg gik ind og holdt hver sin tale, og så bagefter, så ude i foyeren, så stod folk og fik en øl, og Mads fik en øl, det får han ellers næsten aldrig. Og vi snakkede lidt, og så tænkte jeg bare, at det må med Mads' baggrund, at han må have vildt mange interessante erfaringer. Og så var jeg ude at sejle i Grækenland, og så havde jeg en uge, hvor jeg ikke havde nogen gæster eller familie eller noget, som kunne. Så ja, det er rimelig mærkeligt, at jeg ikke sidder og sejle alene. Og så tænkte jeg, hvem kan jeg invitere? Så kan man selv tænke på Mads og hans veninde, så jeg inviterede dem. Og så havde vi altså super hyggelig uge, men vi snakkede enormt meget om business, og man skal lige vide, at Mads, han går altid rundt med en øresnej. Altså, han er jo bare på telefonen. Absolut.
Jeg hører det godt. Konstant. Jeg hører det godt.
Ja, hvis man kan købe en, som virker under vandet, så tror jeg, han ville svømme med den på, med sådan noget telefonkonferenceagtigt. men det gjorde vi, holdt så ferie 2 gange sammen. Og så den anden gang, så sagde vi, kunne det ikke være sjovt, hvis vi bare skriver en bog om, hvad vi hver især har lært? Vi skiftes til at skrive udkast til et kapitel, og den anden fylder på og korrigerer osv. Så det er blevet en rigtig god øvelse for det første, at vi begge to har tænkt tilbage over, hvad er det, vi har lært? Og så sammenligner noter. Altså, jeg har lært noget inden for noget, og så har han lært noget lidt andet. Så vi sagde, hvad er bedst egentlig? Hvordan gør man det her? Så det var sjovt. Og det vi selvfølgelig gerne vil opnå, det er at stimulere iværksættere og fortælle folk om, altså hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, men også hvordan man kommer i gang. Altså en gennemsnitlig alder for en, der laver det, man kalder et vækstiværksætterprojekt. Et værksætterprojekt, som har stort vækstpotentiale, det er faktisk omkring 35 år. Det vil sige, utrolig mange, som gør det, har jo øvet sig på en eller anden måde. Og det vil vi også fortælle om, det er jo ikke sådan enten eller, at enten er du en superhelt, som springer ud fra 10 meter vippen og laver en baglandssalto, eller også kan du ikke springe ud fra noget som helst. De fleste, inklusive os selv, altså hvad man øver sig i det helt, helt små, og så finder man måder til at lære rutinerne og faget, og det har vi så beskrevet i den bog.
Så dataen viser faktisk, at os, som prøver at lege iværksætter her i en ung alder, nu er jeg 22 år gammel.
Ja, du er selv iværksætter.
Det kan man sige, og vi bliver så bare ved med at fæle ifølge statistikken, indtil vi er omkring 35, hvor vi så kommer på den der, der bare vækster for vildt. Eller hvordan skal det forstås?
Altså dem nej, det skal ikke forstås sådan, selvom der er sikkert eksempler på det. Det der typisk sker, det er, at man begynder at arbejde med iværksætterlignende projekter, for eksempel ved at blive ansat hos en anden iværksætter. Så du kommer ind og arbejder for en sulteløn, man får aktieoptioner, stock options, Og så uanset om det går godt eller ej, så lærer du en hel masse. Ja. Så du har ligesom øget dig i nogle andres projekter. Det er en rigtig god måde at gøre det på. Der er også mange virksomheder, mere etablerede virksomheder, som har afdelinger, som får lov til at arbejde ret meget, som om det var iværksætterprojekter, men selvfølgelig med, de har så et økonomisk sikkerhedsprojekt. Og der er mange virksomheder, som for eksempel informationsteknologiske konsulentvirksomheder, hvor de laver løsninger til kunder, og så dem, der sidder og laver dem, de siger, at den her løsning, den kunne jeg faktisk godt bygge videre til et produkt, der kunne massemarkedsføres. Og så siger virksomheden, okay, så lad os sige, du og en håndfuld af medarbejdere, der var med på det, I går ind i et separat nyt firma. I får penge til at klare jer i halvandet år, eller sådan noget. Og I får 50% af aktierne, og vi beholder 50%, og så må I se, om I kan tage det derfra. Så skal I selv finde yderligere finansiering, hvis I skal bruge det. På den måde, så kan etablerede virksomheder, de kan faktisk blive en slags fødefabrikker for iværksætterprojekter. Så der er mange, mange varianter, men der er selvfølgelig også det, du siger med, at man starter i små, og det bliver lidt kikset, bliver ikke rigtigt til noget, så starter man igen og så videre. Men man bliver bedre og bedre til det, og så til sidst, så føler man, nu kan jeg altså så meget, så nu prøver jeg at lave noget virkelig stort.
For at lige lære dig lidt bedre at kende, så kan det være, at der stadigvæk er nogen, der sidder og lytter med, som stadig ikke er helt klog på, Lars, hvad er det, du egentlig laver? Du er forfatter, du er investor, og ja, så du er iværksætter. Hvad er det, du laver i dagligdagen? Altså, hvad går ugen med?
Det skifter jo lidt, fordi jeg har årstid i mit liv. Men om vinteren, sådan har det været de sidste mange år, der har jeg boet meget i Verbier, hvor jeg har et hus der, eller chalet, som det hedder. Og det er en rigtig god hverdag, for der står jeg op, så arbejder jeg typisk til kl. 10 cirka. Og så står jeg på ski ind til frokost, som kan være kl. 1 eller 2. Og man kan sige, okay, 2-3 timer for ski lyder ikke meget. Det er faktisk ret meget, fordi det er ret intens, hård sport, sådan noget off-piste ski. Så spiser jeg med nogle venner eller familie op i landskabet, og så løber jeg ned til chalettet. Så tager jeg rusbad, svømmer, går i sauna, og så falder jeg i søvn. Jeg falder tit i søvn. Og jeg falder tit i søvn i saunaen, hvilket folk siger, det skal man ikke gøre, men det gør jeg så. Og det er jo sådan 20 minutter. Det der hedder powernap, det er enormt, ja, det er enormt forfriskende.
Du tager en powernap ind i saunaen?
Ja, ind i saunaen, eller også udenfor. Det er normalt ind i, fordi jeg kommer bare sådan, jeg falder i søvn. Og så så går jeg efter sauna, jeg har sådan en koldvandsbassin med ligesom isvand-agtigt. Ja. Og så er jeg frisk. Og så arbejder jeg til klokken 8-9 stykker, og så går jeg ud og spiser middag med venner og bekendte, og venners bekendte. Og så kommer jeg i seng der ved middagstid og sådan noget, og så laver det næste dag også. Og det er for mig fuldstændig perfekt, fordi på en dag får jeg får lavet en masse sport, jeg kommer ud i den friske luft, jeg møder en masse spændende mennesker, og jeg får alligevel leveret en 8 timers arbejdsdag. Men det er en 8 timers arbejdsdag, hvor jeg er virkelig frisk.
Okay, du lyder som om, du har nogle ekstreme sådan, måder at køre dagen igennem på. Det her, det er så om vinteren. Er der andre ting, du gør som sådan mega, hvor man tænker, wow, det har jeg ikke lige hørt om før?
Ja, så forår og efterår, der er jeg mere i Zug, og som er en kanton i Schweiz.
Ja, hvor var det andet var igen?
Det var i Verbier, som ligger oppe i bjergene i Alperne, som det er skisportsted, stort skisportsted. Så i Zug, okay. I Zug, der kan jeg godt lide at arbejde til kl. 10, og så jeg har et fitnessrum, så laver sport. Træner en time eller to, og en gang om ugen, der kommer den der torturmester, min fitnesstræner. og så arbejder jeg videre og spiser frokost, og så får jeg, altså hvis jeg kan, så tager jeg det der powernap. Det kan jeg virkelig godt lide. Og så har jeg så om sommeren, der sejler jeg meget. Prøver at bruge omkring 2,5-3 måneder på en båd. Og der bliver livsstilen så lidt anderledes, fordi der laver jeg ikke så meget sport.
Laver du noget arbejde der?
Ja, jeg arbejder, men i stedet for at arbejde til sådan fuld lang arbejdsdag, så arbejder jeg måske 4-6 timer, og jeg har meget mere fokus på at læse.
Ja.
Så jeg kan godt lide at læse ting på papir, så jeg har en helt kuffert fyldt med bøger med altid, så få læst omkring 20 bøger eller sådan noget på sådan en sommer.
Nej, hvor er det sygt.
Og så downloader jeg jo materialer om investeringer og så videre. Og så bruger jeg både meget til at møde mennesker. Fordi det er super godt, hvis nogle mennesker, som du har startet en virksomhed med, eller lave investering med, eller sådan noget, og sige, har du ikke lyst til at komme ned på min båd en lang weekend? Og så har man sådan en blanding af, at gå ud og spiser sammen på en strandbar, man svømmer, man står på vandski, men man arbejder også. Og det er helt fantastisk til at følge hinanden på tænderne, og finde ud af, hvad man kan og skal, og så videre. Jeg har fået rigtig, rigtig meget ud af det.
Okay, okay. Og du siger det her med, at du læser så mange bøger, der på så kort tid, synes jeg er relativt kort tid. Altså, de færreste mennesker når jo knap nok at læse en bog om året.
Ja.
Hvad er det, der gør, at du er så ivrig efter at lære nyt? Og hvad er det egentlig for nogle bøger, du læser her?
Det er fagbøger. Altså, jeg har ikke læst en skøn litterær bog i, jeg ved ikke, 10 år eller sådan noget i hvert fald. Og egentlig ikke læst ret mange de sidste 30 år. En gang imellem, så har jeg haft fat i en, men jeg er så interesseret i så mange faglige emner, så jeg elsker at læse fagbøger, som er alt for praktiske bøger til folk, der skriver om deres erindringer, eller portrætter af mennesker, eller om nye teknologier og forretningsstrategier osv. Og det er meget ofte sådan, den ene fører til den anden, fordi så er der en bog, som lige berører et eller andet emne, så tænker man, det der andet er så spændende, du må lige have en bog om det også.
Mm.
Og så videre. Så på den måde, så bliver man lidt rundt fra det ene til det andet.
Da jeg interviewede Mads Farholt for ikke så lang tid siden, så fortalte han også, at når I for eksempel tog en flyvetur sammen, som I jo bare gør en gang imellem, så fortalte han, at du kan finde på at bare tage en bog frem, en helt ny bog, du ikke har startet med endnu, begynde at læse i den, og så er du færdig med at læse bogen, når flyveturen er om. Og der, det er måske kun sådan en, det ved jeg ikke, til London eller sådan noget, frem og tilbage på 2-3 timer, og så er du færdig med bogen. Hvordan er det, du kan nå at læse en bog, hvor du forstår det hele, alt indholdet, på så kort tid?
Jamen, det kan være en masse overdriver lidt, fordi jeg er ikke sådan en ekstremt hurtig læser. Men det jeg gør, det er, hvis jeg kigger på en bog, så kan jeg se, det her, det, hvis den kommer ind på noget, som jeg kender i forvejen, så dropper jeg det, så springer jeg det over. Og så gør jeg det normalt, at når jeg så får tid, for eksempel, jeg kommer så til et hotel, og jeg har læst en bog i flyveren på vejen, så jeg sidder altid og markerer ting, der er interessante. Og så hiver jeg de sider ud, hvor der står noget interessant, og så smider jeg bogen ud. Og det kan man selvfølgelig sige, altså resten smider ud, og så kan man selvfølgelig sige, at det er meget mere praktisk at gøre det på en Kindle. Men jeg har bare fundet ud af, at jeg forstår og husker ting bedre, hvis det er på papir. Og det har jeg blandt andet fundet ud af, fordi når jeg selv har skrevet bøger, så læser jeg korrektur for bøgerne, altså gennemgår, om det flyder godt, om det lyder rigtigt, om der er nogen fejl. Det gør jeg på skærmen. 2-3 gange kører det hele igennem på skærmen. Så når jeg tænker, nu er den perfekt, nu kan jeg sende den bare som e-mail til forlaget, ja. Så tænker jeg, jeg printer den lige ud, og så læser den på print. Og det er noget helt andet. Altså når det er printet ud og på papir, så finder jeg ting, som slet ikke fungerer, og så laver det om. Og jeg er ikke enig om det der. Der er lavet noget forskning om det, som viser, at folk generelt er bedre til at læse, forstå ting, som er på papir end på en skærm.
Jamen det kan være, at man lige skal overveje det igen, så også måske folk, der lytter med og tænker, nå, det kan godt være, at jeg skulle begynde at printe mit materiale ud, hvis det er noget vigtigt, eller hvis man selv skriver noget, måske, hvis det skal korrektur læse, så bare lige printe ud først, så sidde og læse igennem.
Ja, hvis du producerer noget, som er vigtigt, som skal sendes til andre, for eksempel et introduktionsbrev eller et forretningsforslag eller sådan noget, så vil jeg helt klart anbefale, print det nu lige ud, sid med det i hånden og så læs det, og hvad synes du så om det?
Okay, wow, den er god, den vil jeg huske. Okay, så er det en anden ting, som jeg måske har også lige skrevet ned her på forhånd faktisk. Nu kommer der mange af de spørgsmål, som jeg stiller der løbende, som kommer sådan lige in the moment. Men der er også nogle ting, som jeg sådan har tænkt lidt over. Fordi hvis vi nu skulle lukke et par guldkorn direkte ud af dig, Lars, hvad er så de 2 eller 3 mest væsentlige fejl, som man kommer til at begå, som gør, at man er ret ineffektiv egentlig, hvis man er ansat i en virksomhed? Hvad er det så for nogle fejl, man begår der, og hvad kan man så gøre for at rette op på de fejl?
Hvis du er ansat i en virksomhed?
Hvis jeg er ansat i en virksomhed, ja.
Altså, det er meget, meget længe siden, jeg har været ansat i en virksomhed, men det jeg husker som et af de store problemer, det er, at du ikke kan disponere din egen tid. Og det vil sige, når jeg beskrev før min egen arbejdsform, hvor jeg mixer sport og og fritid og friluft og en siesta og sådan noget, den fleksibilitet har du sjældent i en virksomhed. Og det vil sige, at du kommer for meget til, at du kommer ind der, sidder i et kontor uden sollys på en stol i mange, mange timer og arbejder. Og det er kroppen ikke lavet til, og det er sindet heller ikke lavet til. Så jeg føler, at jeg er blevet meget, meget mere effektiv efter, at jeg for det snart over 20 år siden holdt op med at have en chef. Hvor jeg kan gøre tingene på min egen måde, og jeg ikke synes, at det er noget pinligt, eller jeg skal bortforklare, at jeg gerne vil have et møde på en restaurant oppe i bjergene, eller jeg vil have det på en båd. Jeg gør det, jeg synes er det rigtige, og jeg som er mest effektiv, jeg prøver også at prioritere det sådan, at det er behageligt og sundt at arbejde. Så det synes jeg er meget vigtigt.
Hvad er det, man kommer til at gøre forkert? Altså, hvis man nu skal snakke om ting, man godt kan gøre noget ved, så hvis man nu sidder og ansat og lytter til den her podcast lige nu,
ja.
Hvad er det sådan for nogle ting, man kommer til at gøre, som egentlig er ret ineffektivt, som man godt kunne optimere lidt?
Og der er jo meget med møder, som ikke er målrettet. Altså, utrolig mange møder, de vedrører kun 2-3 mennesker, som skal beslutte noget, og de kan jo så komme sammen, så kan man sige, at de fleste møder kan ordnes på 20 minutter, og der er ingen grund til at sidde ned. Hvis man skal ordne noget på 20 minutter, så kan man lige bare stå op ved sådan et højt bord i et hjørne, og kun fokusere på det, der er mødes emne, og ikke begynde at snakke i alle mulige retninger. Og jeg har erindringer om utallige møder, jeg har været tvangsindlagt til, hvor der har siddet en hel masse mennesker, og ligesom har haft møder inden for møderne, og halvdelen af tiden synes man, at det vedrører ikke en selv, det der foregår der, og så videre. Så meget mere effektive møder, hvor det kun er de involverede, der deltager, hvor der ikke bliver diskuteret noget som helst andet end det, der var målet for mødet, synes jeg, at det er noget, man kan arbejde med.
Hvordan undgår man, hvordan kommer man til at diskutere alle mulige mærkelige ting, som egentlig ikke er på agendaen? Altså, hvordan sørger man for at holde sig til det, man skal fokusere på?
Jamen, jeg synes, et møde skal have, eller en virksomhed skal have en mødepolitik. Altså, det kan være mødelederen, eller det kan være virksomheden selv, som siger, nu skal vi høre, det her møde, det kører på den her måde. Og jeg vil ikke have, at I sidder med jeres notebooks og skriver og besvarer e-mails, mens vi har det her møde. Jeg vil ikke have, at I sidder med jeres mobiltelefon. Jeg vil ikke have, at der er parallelle møder i rummet. Jeg vil ikke have nogen med, som ikke er relevante for beslutningen her. Så det skal det, der er nogen, der skal tage ansvaret for os for at gøre det effektivt. Det skal lede processen.
Hvad gør du så selv? Nu siger du, at du er selvstændig jo, og kan rimelig meget ligesom disponere din egen tid osv. Hvad er så noget særligt, du gør for ligesom at være i mental topform på arbejdet?
Jeg tænker jo meget på at bruge min tid rigtigt, således at jeg ved, at nogle gange er jeg simpelthen bare fysisk i topform. Frisk, godt humør og så videre. Og det er der, hvor jeg skal tage de svære opgaver. Jeg gør kedelige opgaver, den gemmer jeg til et tidspunkt, hvor jeg er lidt træt. Så jeg skubber dem. Så længe jeg er frisk, så skubber jeg lidt de kedelige opgaver til et andet tidspunkt. Og jeg har sådan noget med, hvis man er fuldstændig udbrændt, så kan man sidde og ordne i sin Outlook-kontakter, eller sådan noget, som kræver en intelligenskoefficient på 2. Men når jeg er rigtig frisk, så siger jeg, okay, hvad er de rigtig, rigtig store opgaver, jeg skal tænke over her? Nødder, der skal knækkes. Og noget, jeg har lært mig selv, det er, at lige når jeg vågner om, er jeg utrolig god til at finde løsninger på problemer, jeg er gået og tænkt på dagen før. Og jeg bruger lidt noget, der hedder Hemingway, The Hemingway Bridge. Det vil sige, jeg starter med at arbejde på en kompleks opgave, men jeg laver kun en lille bit smule på det, og så dropper jeg det. Men det gør, at underbevidstheden, den arbejder med det. Og så når jeg vågner om morgenen, så tænker jeg, okay, er de der opgaver, jeg har gået lidt i gang med, som var komplekse, nu skal jeg lige tænke over en af dem, og så tænker jeg lige over en, og en anden, og en tredje. Og så utrolig ofte, så finder jeg lige, hvad jeg skal gøre nu med den. Og så er det det, jeg går i gang med, og tage den videre. The Hemingway Bridge udtrykket kom egentlig fra, at når han skrev en bog, så skrev han brugte en dag på at skrive et kapitel. Og så når han var færdig med det kapitel, så var dagen var gået, og han var træt, men han var samtidig i the flow. Altså han var inde i processen med at skrive. Og så startede han lige med at skrive starten af det næste kapitel. Og så stoppede han. Og det gjorde så, at det var meget nemmere for ham den næste dag at komme videre med det næste kapitel, fordi han lige var begyndt på det, mens han var i det flow. Og det er egentlig det, jeg gør med mange ting, at jeg har måske 10-15 projekter, som er lidt komplekse, der kræver noget kreativitet. Nogle af dem er problematiske. At jeg starter lige ved dem alle sammen hen ad vejen, og så ligger de der og lurer, og så skyder jeg dem ned en af gangen, når pludselig inspirationen er der.
Okay, det er for vildt det der.
Noget andet jeg gør, som er lidt parallelt, men meget mere langsigtet, det er, at jeg nedskriver idéer, altså forretningsidéer, og har sådan en hel kartotek af dem. Jeg har hørt også en hel lager af websider til potentielle firmaer. Jeg er Superbrains, det kunne være til kunstig intelligens, og supertrends.com og ratejournalist.com og ratefakenews.com og alle mulige sådan nogle fede domains. Men jeg har det der inventory, kæmpe lager af idéer. Og de der idéer, de ligger jo og venter på, jeg synes de er gode, men de er ikke gode nok. De venter på et tidspunkt, så opstår der en anden idé, jeg kan kombinere ind, så den kombinerede idé bliver god. Og så skal der også være de mennesker, som kan løfte, fordi jeg er jo kun en person, så jeg kan jo næsten ikke udrette noget, medmindre der bliver sammensat nogle teams, og nogle gange skal der også finansiering på projekterne. Så jeg har haft ting, som jeg har haft liggende på lager, som jeg gerne ville gøre i op til 30 år. For eksempel, da jeg var studerende, jeg læste parallelt på Landborg Højskolen og Handelshøjskolen. Og der gik jeg og drømte om, at jeg ville gerne bygge hus i Spanien. Det skulle jeg ikke gjort dengang, det var meget, meget billigt. Jeg købte faktisk en fundegård, da jeg var 19 år dernede, sammen med en af mine venner, for nogle penge, jeg havde tjent ved at være majorister i sommerferien, som udbetaling. det var det, der gav mig ideen. Men så gik jeg hjem, og så sad jeg der i min fritid, og så byggede jeg modeller af karton, af hvordan de der hus skulle være. Jeg blev med at bygge dem om, indtil jeg fundet sådan den perfekte model for et drømmesferiehus i Spanien. Og så er jeg simpelthen gået lige siden da og drømt om, at det skulle jeg så gøre. Og det var først 2006, så købte jeg sådan nogle grunde. Så gjorde jeg ikke noget mere ved det. Men så for 2 år siden, så tog jeg og lavede og renoverede et hus på en af grundene. Og nu kommer jeg til at sælge med kæmpe fortjeneste. Der er flere købere, som byder på det imod hinanden osv. Så det er en gammel, gammel idé, som jeg endelig er kommet til.
Fedt.
Og jeg vil tro, at den dag, jeg krasser af, så vil jeg have en hel masse idéer på lager. Min morfar, da han døde, der var han ved at udtage et patent på noget til skibssikkerhed.
Ja.
Altså, han døde da i hjerneblødningen, da han var 79, men han var altså i gang med at udtage et patent. Så han var også en, der gik den hele tiden med idéer. Han har også været sådan et ideal for mig.
Fedt. Og jeg kan rigtig godt lide det, du siger med idéer, og især den her kreative fase, som du taler om, at du er nødt til at gå i gang med projekterne. Og så efter det, så begynder hjernen underbevidst, siger du, at ligesom at finde ud af, altså, hvordan man så bygger noget på de her idéer, hvordan man sådan bygger videre på dem. Og det hænger faktisk rigtig godt sammen med nogle forskellige teorier, der findes om lige præcis det her. Der er faktisk sådan 4 faser for kreativitet, hvor den, du taler om her, som underbevidstheden den opererer efter, det er det, der hedder inkubation.
Ja.
Som er rigtig, rigtig spændende, som handler om lige præcis, okay, jeg skriver den her idé ned, eller jeg begynder på det her projekt, og så snart jeg stopper og bare går hen og laver noget helt andet, hvor jeg slet ikke tænker på det, så arbejder underbevidstheden i fuld drift, for at få færdiggjort de her puslespilsbrikker. Ja. Altså, er du en ting sammen, som gør, at det giver mening, og når du så kommer tilbage til opgaven igen, så whoops, så kan du bare eksekvere eller handle på den her opgave, eller på det her projekt. Det er ret fantastisk, at det lige hænger så godt sammen med nogle meget konkrete psykologiske teorier.
Ja, og der er også det, hvis du har mange, mange, mange forskellige projekter, som du arbejder en lille smule med, som ligger lidt på the back burner, som man siger, så kan det være, at du ser et mønster eller en tanke eller en tilgang i et projekt, som siger, det er godt, men det er ikke godt nok, og så pludselig så kommer jeg i tanke om, men hvis jeg tager det til det andet projekt, er det helt genialt. Og det, i øvrigt så sker der også det for mig, som der måske sker for mange andre, som er iværksætteragtige, det er, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan andre mennesker burde lave deres forretning. Så når jeg kommer ind på en restaurant, så tænker jeg på, hvordan jeg ville ændre restauranten, hvis det var min. jeg har sådan en hel livet, der går igennem, og så kigger jeg, ej, jeg vil bygge det her hus anderledes. Ej, jeg vil yeah. organisere det her firma.
Det kører bare.
Og sådan noget, og det kører bare, og det er jo ligesom sådan en muskel, man træner.
Ja.
Hvordan man hele tiden tænker på, hvordan man kunne gøre tingene anderledes.
Ja. Åh ja, det kender jeg også, hvor mange marketingfolk, som jeg kender, de kan slet ikke gå ind i en tøjbutik, uden at tænke over farver, og hvordan musikken er, hvor de forskellige tøjstativer står hen, i forhold til hvilke, i forhold til at sælge mest muligt, og prisskille, ja. Hvordan de er designet, alt sådan noget der, kører bare.
Så i den forbindelse, ja. Nu, du spurgte jo tidligere om det der med at læse, i den forbindelse, ja. Så netop fordi, at de rigtig, rigtig gode idéer, det er, når man tager noget, som fungerer inden for et eller andet område, og så overfører det til på et andet område, hvor det ikke har været brugt før. Og derfor så synes jeg, det er utrolig nyttigt at være meget, meget bredt informeret om alt muligt mellem himmel og jord. Og det er en af årsagerne til, at jeg læser så meget om teknologi og forretning og folk osv. Det er, at jeg meget ofte, jeg leder ikke efter noget specifikt. Jeg finder det bare interessant, men jeg ved, at indimellem, så vil der være noget, jeg kan bruge til noget andet.
Fedt. Og med de ord, så er vi lige ved at skulle afslutte, men der er lige et par spørgsmål, jeg er nødt til at stille her til sidst.
Ja.
Fordi her på podcasten, der har vi en ugentlig håndgribelig værktøj, som vi er nødt til også at få skrevet ned og puttet på hjemmesiden osv. osv. Så der tænker jeg på, Lars, hvis det nu var dig, der skulle give et enkelt håndgribeligt værktøj til at blive mest muligt effektiv, hvad skulle det så være?
Ja, der er jo fuldt af dem i vores bog, men jeg vil sige, et som jeg først fandt ud af i 1996, det er at skrive ned, hvad du opnår, inden du begynder at arbejde med det. Det lyder måske sådan, som et meget almindeligt, ordinært, ja. Generelt tip.
Ja.
Men jeg begyndte at skrive mødereferater, inden jeg gik til møder. Og årsagen var egentlig, at jeg havde startet et IT-firma her i Schweiz, og vi havde simpelthen så travlt. Alle ville lave forretning med os. Vi ekspanderede fra 2 mennesker til 400 på 4 år cirka.
Wow.
Og fik Intel, blandt andet Intel og Deutsche Bank og alle mulige andre, eller hvad hedder Deutsche Telekom og BT og alle mulige andre ind som investorer og lavede joint ventures langt venner. Vi havde simpelthen så travlt. Og så fandt vi ud af, at hurtighed, evnen til at være hurtig, det var centralt på vores virksomhed. Og for eksempel, når vi skulle ud og lave en præsentation, så sad vi meget ofte og lavede PowerPoint i taxa på vej ud til mødet, og vi stod i receptionen, mens vi ventede på at blive hentet og lavede stadigvæk arbejde på den præsentation, vi lige skulle op og give. Men så fandt vi så ud af, at det gjorde enormt godt indtryk på folk, hvis vi sendte et mødereferat meget, meget hurtigt efter, vi afsluttede mødet. Også fordi den, der skriver mødereferatet, kan jo ligesom påvirke det lidt og sige, den og den skal gøre det, og der skal følges op med det. Så vi vil altid gerne skrive mødereferatet, inden de andre skrev mødereferatet. Og så tænkte jeg, vi kan jo gøre det, at vi skriver et udkast til mødereferatet, inden vi går ind til mødet. Og det begyndte vi så at gøre, fordi det betød så, at når vi gik ud til mødet, så var der sket noget lidt andet end det, vi snakkede om, men ofte var der sket, eller det, vi snakkede om, men ofte var der sket næsten det, vi havde regnet med. Så rettede vi lige mødereferatet til, og så kom ned i en taxa, og så i taxaen, så skrev vi mødereferatet og sendte ud med e-mails. Så folk fik et referat med kopi til alle, der var involveret, inden for 10 minutter. Og det gjorde et ret stort indtryk. Men så gik det op for mig, at det faktum, at du skriver et mødereferat, inden du har holdt møde, det gør jo, at du kommer til at tænke på, hvad du egentlig ønsker at opnå med mødet. Så det har jeg gjort meget lige siden, at inden jeg går ind til et møde, hvor det drejer sig om et komplekst salg, for eksempel, eller en forhandling, ja. Så skriver jeg et referat af mødet, således som jeg håber, det vil forløbe.
Hvor er det fedt.
Og det virker altså. Det har været så effektivt for mig.
Sindssygt. Okay, men det vil vi også lige hurtigt gennemgå i slutningen af det her afsnit, og ellers inde på viromatspires.dk kan du læse i dybtgående, hvad det helt præcis går ud på det værktøj. Hvis du selv måtte bestemme en gæst, Lars, som du skulle hive med her i Mindcast, som du kunne føle, at du kunne blive rigtig inspireret af at høre, fortælle lidt om personlig effektivitet eller mental performance, hvem skulle det så være?
Det skulle være en enestående iværksætter, som jeg mødte sidste år. Det er en ung kvinde. Nej, ikke ung, hun er 41 år. Altså, ung eller ikke ung, skal jeg passe på, at jeg ikke kommer i vanskelighed.
Den bedste alder. Den bedste alder,
den bedste alder, ja. Som har 3 drenge, som hun passer. Ja. Som er i absolut topform. Hun træner et meget, meget hårdt sport. Mega fedt. Som er arkitekt og arbejder med forskellige projekter som arkitekt. Og så lige ved siden af alt det der, som jo er meget, meget krævende opgaver, også lige fandt tid til at starte et politisk parti, som et af de, der var et af de få, som har fået opstillingsberettiget.
Hej.
Og på lidt over et år fik lavet næsten 50 vælgerforeninger i hele landet. Nemlig et af de mest produktive mennesker, jeg har mødt i mit liv, og i øvrigt min kæreste, Pernille Vermund.
Okay, så kommer lige til sjovt til sidst.
Og jeg har fornøjelsen af at følge på første hånd, hvordan hun arbejder. Og altså, hun kan jo tage et interview med Berlingske Tidende, mens hun står og vasker op. Og hun kan tage et interview bagefter med en anden avis, mens hun hænger tøj til tørre. Hun kan gå ind til en debat, totalt uforberedt, og vinde debatten. Hun kan huske alt, hvad hun nogensinde har læst. Hun er helt fantastisk effektiv. Så hun er en interessant case med en iværksætter, vil jeg sige.
Knivskarpt. Det kan være, at vi lige kan finde ud af, hvor jeg får hendes mail hen efterfølgende.
Ja, det kan jeg godt ordne.
Det kan du godt.
Ja.
Det lyder super godt. Nå, men den tager vi bare bagefter, hvis det er.
Ja.
Men hvad så lige her til sidst? Hvor kan vi finde og følge dig hen?
Jeg har to Facebook-profiler, en engelsk og en dansk. Den engelske, det er kun til follower, og den danske, der har jeg... Altså, jeg må ikke starte med 5.000 venner, og så har jeg 8.000 cirka followers. Og så har jeg på LinkedIn, og så også på nogle andre sociale medier, så man kan følge mig på de gængse sociale medier. Jeg er også på Instagram også.
Du er også på Instagram?
Ja.
Fantastisk. Det vil vi helt sikkert linke til i show notesene til det her afsnit ind på viuminspires.dk, hvor du selvfølgelig hopper direkte ind, så snart vi er færdige med at optage dig, der sidder og lytter med derude. Ellers, Lars, så har det været en kæmpe stor fornøjelse at have dig med i dag. Det var super inspirerende. Tak, fordi du gad at være med.
I lige måde. Det var fint.
Og med de ord er vi nået hele vejen til vejs ende i dette afsnit af Mindcast med ingen andre end Lars Tvede. Og selvfølgelig for at lige at opsummere ugens håndgribelige værktøj, så er det her, som Lars fortæller med, at lave et mødereferat, inden mødet starter. Simpelthen at have forberedt på forhånd, hvad kommer det her møde cirka til at handle om, eller i hvert fald, hvad vil vi gerne have, at mødet skal komme til at handle om, og hvad for en afsluttende referat vil vi gerne have, der skal være bagefter. Få skrevet det på, inden du går ind til mødet, og så ved du allerede på forhånd, hvordan din hjerne, eller så bliver din hjerne faktisk programmeret til at gå hen i den retning, som du har skrevet på nede på det stykke papir inden. Og derudover så er der den lille finesse i det også, at når du så kommer ud fra det møde, så kan du allerede på din transport på vej væk fra mødet, hvis du ikke kører i bil i hvert fald, så kan du lige finpudse referatet, så det faktisk passer til præcis, hvad der blev sagt, hvem der skal gøre hvad. Og derved har du mulighed for virkelig at give et godt indtryk i forhold til dem, som du var til møde med, og sige, okay, jeg har allerede lavet mødereferatet her, giver noget indflydelse på resultatet, og giver sådan en, wow, han er rimelig sindssygt hurtig til at give, eller hun er rimelig sindssygt hurtig til at give et mødereferat direkte efterfølgende. Super effektiv, ham skal vi arbejde sammen med, ham skal vi have noget fra, ham skal vi give noget til, hvad det nu kan være. Det er uanset rimelig værktøj, som du selvfølgelig også kan læse nærmere om inde på viuminspires.dk ind under det her afsnit, hvor du kan blive linket direkte over til selve værktøjet. Og med de ord er vi sådan set, ja, nået hele vejen til afsluttende fase, som vi jo egentlig bare går på at lige ønske dig en rigtig glædelig kommende uge. Husk, at hvis du nyder det her show, så fortæl gerne en kammerat om det, og lige sige, okay, eller en kollega, lige sige, hey, kunne du godt tænke dig lidt mere frisk på arbejdspladsen, eller få lidt inspiration til, hvordan du kan gøre ting anderledes i din personlige effektivitet. Så sig, okay, måske du lige skulle lytte til Mindcast med Niels Vium. Ingen andre end det. Og det var det, jeg havde til dig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses næste torsdag.